What's up?
Chill, man.
Suara kita pelan banget ya?
Maksud lu apaan sih?
Kita lagi tempat umum soalnya, jadi agak... Wah, iya, ya, jatuh mic. Kemarin lu kejepit ya tangan lu, sekarang mic jatuh. Oke.
Okay. Mendingan jatuh mic atau jatuh hati? Jawab lu
dulu. Sungguh aku jatuh hati.
Sakitnya, sakitnya.
All right, guys.
Okay. Welcome back to...
Day Podcast.
Indonesia. Cue music. What's up guys? You're back again here with Norman Karel
and Zaka Pak Zebedeus. Ini tuh seharusnya di depan apa?
Benar juga ya.
Lupa gitu di depan.
Ada ini pintar sekali saya.
Oh iya, karena mulut kita adalah yang paling depan baru isi kepala. Mulutmu, woi. Promosi pas di kemarin.
Pintar juga marketing Anda saya lihat.
Oh iya dong. Saya jago bro marketing gini bro. But anyway, gimana kabar kalian?
Gimana kabar lu Norman sih sebenarnya?
Oh iya, kabar gua baik-baik saja.
Baik-baik saja.
Dan cukup excited
hidup,
ya karena
hidup aman.
Hah?
Hidup aman.
Hidup aman.
Pacar aman.
Tentram, pacar aman, tentram.
Cicilan aman?
Tidak. 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 ya, tapi seperti biasa.
Selebihnya
aman lah, aman terkendali kan, cukup excited kan karena ada mau hal baru gitu. Akhirnya ada akhirnya sesuatu yang bisa kita lakukan, yang saya lakukan.
Something. Tapi apakah yang baru itu selalu baik?
Kok jadi baper sih?
Aduh.
Udah, lu enggak saya gini, kabar lu gimana?
Kabar gua.
Iya.
Oh, udah pasti dong, udah pasti buruk.
Deh. Enggak kenapa, kenapa? Cerita sama gua. Talk to papa. Talk to papa. Tell me. What happened? With you? Kenapa seminggu kemarin lo ngapain?
Ini sih gue belum makan sih.
Ya makan. Oh lo sudah seminggu gak makan? Huh? Ya ampun, kasihan sekali. Apa kita perlu buka donasi di kitabisa.com?
Sebenarnya sih gue tungguin traktir lo dari kemarin-kemarin.
Waks.
Karena kan ini di 3 bulan nih lo jangan traktir.
Waks.
Tapi udah 3 bulan lewat, lo barusan nunjukin ke gue betapa gampangnya lo ngelupain gue, men.
Hei, selama berkuliah sih bisa setatir Anda. Selama di sini, Anda kebalik dong. Hei, kebalik dong nantukannya. Hei. Kebalik. Saya kan masih begini-begini saja. Anda kemarin kemana?
Kemana ya? Aduh.
Ya keluar kota lah. Ke Hidden Paradise itu bagus tuh. Lokasinya tuh gue suka.
Ya gue sedikit cerita ya, lah ya.
Cerita.
Jadi kemarin itu gue baru dinas nih ke Jogja.
Dinas. Udah maksudnya dinas. Dasar budak korporat.
Gue ingin sharing sedikit nih. Jadi sebenarnya itu ada tugas CSR. Maksudnya kan ya namanya dunia korporasi, masa lupa sama lingkungan sekitar kan ya.
Ya betul.
Kan pasti ada sisa juga dari itu. Gue gak sebut ini gue.
Ya lah, jangan. Nanti jadi sponsor.
Ya terus gue ke situ tuh hari apa kemarin ya?
Hari apa tuh? Ke sananya? Selasa.
Selasa ya?
Flightnya Selasa.
Ya, Selasa malam ya.
Kok jadi gue yang lebih tahu apakah saya pegawainya?
Jadi gue kemarin itu hari Selasa gue ke Jogja. Dinas cuma sehari doang di situ, tapi gue ngeliat men. Sebenarnya Jogja ini punya banyak hidden gems gitu tuh.
Hidden gems
yang belum banyak masyarakat tahu nih di Indonesia.
Oke. Okay.
Bahkan orang Jogja pun itu belum tahu banyak tentang lokasi itu.
Oh. Hmm. Jadi pokoknya emang benar-benar ini ya, yeah. Jarang-jarang orang jarang tahu banget. Ya.
Jadi kan itu kemarin bagi yang melihat stories di Duodami itu tuh nama tempatnya namanya Goa Pindul di desa Bijiharjo.
Ya. Yeah.
Dan itu memang tempatnya kalau itu kemarin memang airnya itu lagi turun kan ya.
Oke.
Okay. Lebih kering dari biasanya.
Hmm.
Tapi kalau udah musim hujan atau lagi biasa aja gitu kan ya, hari-hari biasa dan gak kering banget, gak kemarau, itu airnya bisa jernih banget. Jernih dan lu bisa masuk ke goa. Oh, masuk ke goa itu sebenarnya yang paling ini ya. paling
excited, paling apa?
Paling excited tapi paling scared juga di saat yang sama.
Oh iya, karena goa ya.
Goa terus gelap. Lampu. Lu kalau enggak ada lampu, enggak ada flashlight atau enggak ada flare, goodbye man. Lu mau tinggal di situ sama Tarzan.
Sama kelawak doang. Keluar-keluar jadi Batman. Iya betul. Jokes bapak-bapak banget anjir.
Tapi ketemu Joker nanti di dalam.
Wah, film dong.
Gimana tuh menurut lu kemarin? Joker apa dari 10?
9,5 lah.
9,5. Iya. Nah, sekarang gue mau tanya nih. Kalau lu bandingin sama Jokernya Heath Ledger. Hmm. Mana yang lebih bagus? Gue belum nonton nih tapi ya. Oh. Tapi jangan jangan kasih spoiler dulu, tapi dalam perspektif lu itu mana yang lebih bagus?
Di gua, bagi gua ya, iya. Gua pribadi ya. Dua-duanya bagus, tapi kalau mau yang paling bagus Joaquin Phoenix.
Kenapa?
Kalau Ledger kan kayak lu dari awal udah ditegasin bahwa gua adalah Prince of Chaos gitu kan. Gua adalah Prince of Crime, itu Jokernya Ledger kan.
Oh, maksudnya orang udah tahu.
Iya, maksudnya enggak begitu ya, begitu dia muncul orang udah tahu, wah nih Joker ini pasti kacau nih. Oh, ini iya, kacau iya. Nih, udah pasti gitu. Kalau si Joaquin Phoenix enggak. Lu malah ditarik ke simpatinya gitu loh. Kenapa dia jadi jahat? Apa yang dunia perbuat sama dia, apa yang dia rasakan.
Bisa dikatakan ini apa yang kita lihat langsung itu pasti ada penyebabnya di belakang.
Iya, iya, itu Jokernya Joaquin. Dan
the
itu
dark side of society.
Yes. It is.
Itu di taking place di Gotham juga.
Gotham juga, tetap Gotham.
Nah, itu kalau gue bisa bilang juga itu memang banyak review-review di internet yang bilang kalau memang yang Joaquin Phoenix itu nunjukin the dark side of society dan lebih dapat feel-nya gitu.
Iya, betul.
Walaupun Heath Ledger memang kasih acting yang benar-benar parah.
Wah, kece banget. Ledger itu all out sih. Itu gue akuin dia bagus banget. Bagus banget. Badass.
Tapi kalau Joaquin Phoenix itu tetap badass kan.
Iya. Yeah.
Tapi lu malah ngerasa ada sedikit, oh.
Emosi.
I feel you.
Iya. Lebih main di emosinya. Nah,
berarti kalau di yang Joaquin Phoenix itu nama dia udah dipaparkan di berita gitu.
Apanya?
Di filmnya.
Belum.
Atau pasti dia buat satu crime baru nama dia udah muncul.
Pokoknya enggak. Pokoknya cuman itu di adegan-adegan terakhir doang sih dan itu enggak masuk berita, tapi itu jadi adegan ikonik.
Oh.
Gitu aja.
Di berita itu. Eh, ngomong-ngomong kemarin itu gua ngeliat itu ini berita apa? Sosok wanita yang badass juga sih.
Oh. Siapa kah dia? Dari mana kah dia? Salah satu saja masuk ke segmen berita. Yes.
Kita ini lagi scrolling nih di line sih ya.
Ya, di line ini adalah tempat kita yang sangat nyaman ya buat nyari berita karena komplit. Hey line, tolong ya, udah kita promosiin.
Makin-makin ini yang download stickers yang bagus gitu.
Iya, betul. Itu over you saya tapi kuping gue lucu sih awalnya gemes.
Jadi
gemes gitu itu awalnya gemes. Dede gemes itu kan yang makanin kesambil lama. Elah, capek juga gue.
Siapakah wanita itu? Norman.
Oke, sebelum kita masuk ke wanita itu, kita ada berita pertama nih. Berita pertama. Ini gue gak tau ini harus ngomong apa ya. Pria ini hapus tato pakai parutan keju.
Apa-apa?
Pria ini hapus tato pakai parutan keju. Jadi seorang pria di Argentina 2017. Dia cerita tahun 2017 dia tuh buat tato. Itu usianya 19 tahun.
Tato apa itu?
Tato di lengan.
Enggak, maksudnya tato apa?
Enggak tahu, belum tahu. Oke, tato di lengan lah. Terus dia melamar kerja kan, tempat pekerjaannya yang baru lu enggak boleh pakai tato.
Tapi enggak bisa ditutup aja pakai kaos apa gitu.
Enggak boleh. Karena kan Argentina, Bos, yang crime-nya wadaw.
Oke.
Okay. Gitu kan. Ya udah, terus akhirnya dia mau hapus, sedangkan hapus pakai laser mahal kan. Nah, dia pakai parutan keju.
Asli enggak sih itu beneran?
Beneran. Nama prianya, kalau di sini nama prianya adalah Matias. Dari Argentina.
Enggak berdarah itu.
Matias men. Costa.
Itu enggak berdarah.
Berdarah lah jelas dong.
Kadang orang ini kreatif dalam melakukan sesuatu kalau gue bilangnya. Gimana kalau Gak salah sih ya, karena tujuan akhirnya sama.
Sama, tujuan akhirnya sama dengan lu pakai laser, dengan lu ke dokter kan.
Iya, lu mau.
Cuma jangan sampai parutan keju juga dong. Ngilu kan orang, anjir. Parutan keju di sep begini.
Titik-titik kecil,
iya,
atau titik-titik besar.
Kecil-kecil gitu lu.
Dapat sensasinya dong.
Iya dong, itu pak jempol aja kalau lagi sep, wah sakit banget kan. Ini di lengan pak.
Wah, gue rasa ibarat dipijit sih men. Ibarat dipijit.
Iya, pijit-pijit mesin pijit ya. Cuma bedanya aja gitu.
Betul. Itu inovasi baru bisa kita buat jadi bisnis itu, men.
Bunuh orang, Jo. Oke. Okay. Next. Berita kedua.
Aduh. Ini
yang kita bilang, ini wanita itu. Wanita yang dulunya bad girl.
Masih bad sih. Masih bad. Ya.
Hah?
Masih bad sih ya.
Masih kayaknya masih.
Tapi terkontrol lah sedikit.
Terapa?
Kontrol.
Oh, oke, okay. Betul. Terkontrol. Ini berisik soalnya di sini, jadi gue nggak dengar. Oke, okay. Lanjut. Awkarin bantu tangani kebakaran hutan di Kalimantan.
Seorang Awkarin.
Awkarin. Dia hebat loh. Gua akuin dong, harus gue jujurin, dia ini hebat. Karena dari banyak artis yang bertindak, dia yang paling nyata tindakannya. Itu pertama. Kedua, ya terus mau ngomong apa? Ha?
Tapi gue mau tanya nih sama lo. Ya, jawab jujur.
Apa?
Menurut lo ini dia ngelakuin ini untuk pencitraan atau enggak? Jujur aja.
Both of them kayaknya. Ketiga. Mungkin hatinya, gue gak tau karena gue gak bisa baca hati orang ya. Tapi mungkin hatinya ya, mengatakan ya.
Aslinya kan.
Mungkin hatinya dia, ya gue tulus, gue mau bantu karena emang udah parah banget kebakaran hutan di Kalimantan kan. Tapi di sisi lain, kenapa tidak sekalian, lumayan gitu kan, dapat expose gitu kan.
Dapat expose tapi emang dia.
Tapi tujuan awalnya dia harus dilihat itu loh.
Siapa tahu juga dengan dia ngelakuin ini sambil ngejalaninnya, dia emang oh ternyata passion theory di sini.
Betul.
Tahu sih ya.
Betul.
Gua nggak tahu itu. Tapi ya kalau emang dia ngelakuin ini karena ikhlas dari hatinya, it's for a good cause, itu bagus.
Jadi contoh sih malah, jadi menurut contoh. Gue. Jadi contoh buat orang lain.
Jadi maksud gue itu juga jadi patokan juga buat kita kalau kita jangan langsung menilai sesuatu dari apa yang kita lihat secara langsung.
Ya.
Gitu.
Ini juga kasih lihat sih bahwa seseorang itu bisa berubah kok.
Gitu.
Iya.
Walaupun tapi walaupun prosesnya sedikit
ya,
ini sih ya.
Agak,
step by step gitu.
Dari
sih.
I'm a bad girl. Ya. Yeah.
Dari yang Joe Dami tadi ini ya.
Single dummy.
Bukan, bukan. Kok lu gituin gua?
Apa? Dari dua dummy tadi.
Yang dummy sekali sekarang jadi ya dummy dikit lah.
Dummy dikit ya. Ya. Nanti besok-besok jadi smart podcast
smart
ya.
Podcast. Jangan. Oh, kita belum sampai situ, Bos.
Enggak, jangan.
Tapi ya bagus sih. Gua salut sama Awkarin gitu, dan itu sampai sekarang sih memang sih enggak gampang untuk selesain.
Gede lu biayanya, dia ngeluarin biaya gede.
Berapa?
Nggak tahu, pokoknya gede lah. Oh, nggak nyampe miliaran sih, tapi ya lumayan.
Maksud gue, nanganin karhutla itu bukan sesuatu yang gampang.
Betul.
Jadi kalau dari ini seorang individu, bayangin apa yang dilakuin sama pemerintah aja itu belum selesai.
Dan susah.
Iya. Gitu kan.
Itu, tapi dia mau turut bantu gitu loh, bener-bener literally kesana.
Gue juga memang punya keinginan juga untuk turun ke lapangan.
Asik. Gitu kan. Kova for president next year.
Dan memang ada rencana mau ngelakuin itu.
Oh, lu udah beneran mau kesana?
Ada.
Asli lah.
Jadi itu gue, tante gue kan punya yayasan gitu kan. Dan gue tanya ke dia, bisa gak kalau kita nanganin ini, kita kerja sama pemerintah
kesana
gitu. Terus ya, nanti kita lihat aja proyek. Sampai sekarang kita belum ada koneksi untuk bisa ke
terjun ke lapangan.
Selama ini kita gak ngurusin yang karutlah begini.
Okay.
Kita ngurusin sama pengembangan masyarakat.
Oh, gitu. Oke.
Okay. Nah, cuman kalau untuk Karutla, gue ngeliat ini kemarin ada foto di Instagram yang nunjukin gorila di bawah butiran debu.
Iya, itu ada. Kok gorila sih? Orang hutan, lebih tepatnya.
Orang hutan. Itulah, gorila lagi. Gitu. Jadi tuh, gue rasa masyarakat belum tahu kalau memang pemerintah aja susah untuk nanganin ini. Salut gue sama pemerintah justru ya.
Iya.
Apalagi seorang Awkarin yang tersendiri gitu.
Yeah.
Tapi itu masyarakat juga harus tahu, handling these kind of things is not easy, mas. Masa ini dihubungin juga ke RUU maksudnya. Kalau maksudnya ini ada rintangan, apa namanya, ada hubungannya, bukan rintangan, hubungannya antar karhutla dengan
RUU
gitu.
Iya, sama ini si Awkarin kemarin itu. Jadi kemarin itu dia ketika lagi demo besar-besaran nih ya. dia bantuin gak? Dia ikutan tapi dia gak ikutan demo. Dia ikutan bantu kasih makan buat mahasiswa kemarin demo.
Oh iya.
Iya.
Gue juga sempet ngeliat.
Keren tuh.
Ada juga nih
3000 kotak, 3000 nasi kotak.
Dimana?
Ya di Jakarta.
DPR.
Depan gedung DPR. Literally dia bagi sendiri.
Gue juga ngeliat kemarin itu ada polisi tapi di Bandung ya, bagi-bagi air minum ke mahasiswa yang berdemonstrasi.
Iya, iya, di Surabaya. Bandung Surabaya ya?
Pokoknya Jawa lah ya.
Jawa, Jawa, Jawa ya.
Nah, itu tuh ya di depan gedung DPR ya,
Si Algarin itu sampai pagi-pagi.
Nah, gue mau tanya lagi nih sama lo. Menurut lo yang kemarin itu mahasiswa ngelakuin itu berfaedah enggak sih sebenarnya? Maksudnya gini,
menilik dari kasus yang dulu sih gini sebenarnya ya? Enak.
Gini. Satu hal yang gue kagumi dari mahasiswa ini adalah mereka berani untuk membela apa yang mereka, menurut mereka itu benar. Gue secara pribadi, gue memang belum baca semua undang-undang yang ditulis gitu. Tetapi ada beberapa pasal dan undang-undang yang memang harus direvisi.
Iya, yeah, yeah, wajib.
Yang tentang apa namanya, yang tentang
gembel, harus bayar.
Bukan gembel, dari pidana, diberikan cuti.
Oh,
sekian lama.
Iya, itu juga itu masalah.
Nah, itu gue itu nggak masuk akal. Gue mau kembali lagi tapi ke kasusnya si Angelina Sondak.
Gitu.
Angelina Sondak waktu itu dikasih sentence 5 tahun.
Iya.
Dia appeal, dikasih 7 tahun. Malah nambah. Seharusnya kalau appeal
kurang ya.
Kurang atau nggak sama? Kenapa ini malahnya dinambah? Itu menyiksa orang namanya.
Betul.
Bukan untuk, maksudnya kalau memang dia sadar memang kalau dia itu salah ya oke. Maksudnya dia juga appeal untuk sesuatu yang dia ngebela diri sendiri.
Ya.
Atas hukum yang berlaku. Gitu. Nah sekarang gue mau bandingin sama yang itu tadi. Kalau misalnya narapidana diberikan cuti, it doesn't make sense. Kalau appeal make sense.
Ya,
dan kalau
ya,
memang terbukti dia memang make sense untuk dikurangin sentence-nya, okay, dikasih. Tapi kalau untuk
karena
dikasih
itu, tau gak sih, gue malah kalau pas baca tiba-tiba narapidana bisa dikasih cuti tanda kutip, gue merasa jir, gue lebih pengangguran daripada narapidana. gue aja pengangguran gak ada cuti, lo bayangin. Dia narapidana dibayar kagak dapat cuti.
Enjoy malah ya.
Enjoy hidupnya. Enjoy Jakarta.
Nah, terus juga yang salah satu undang-undang yang tentang, sorry itu saya ya, korban
pelecehan,
perkosaan.
Iya, pelecehan perkosaan. RUU PKS. Ya,
lu itu edit aja nanti.
Apa-apa, santai aja.
Nah, itu tuh pas gua ngebaca itu undang-undangnya bagi mereka yang korban perkosaan akan dikena denda berapa? 10 juta ya?
Iya, kalau menggugurkan kandungannya.
Iya. Mahasiswa malah ngebela, oh itu nggak benar tuh pada dasarnya, gitu kan? Gue jadi inget sama satu video yang pernah gue tonton. Gue lupa namanya sih ya. Tapi ini mahasiswa juga, dia datang ke Supreme Court ngadepin semua senator yang ada di situ tentang yang namanya Bill of Abortion. Dimana lu nggak boleh aborsi memang, karena itu sama aja kayak ngebunuh orang.
Iya betul.
Mereka bikin pengecualian terhadap korban perkosaan juga.
Apalagi kalau yang ini ya, kalau misalnya mengancam nyawa ya, mengancam nyawa keduanya.
Itulah. Si mahasiswa ini bilang ke Supreme Court, no, abortion is wrong, no matter what it is.
Okay.
Nah, ketika gue ngelihat video itu, gue jadi inget kan. Begitu gue lihat RKUHP ini, gue bandingin sama yang mahasiswa tadi. Berarti kalau misalnya mahasiswa mau undang-undang ini gak berlaku, berarti mereka sama aja ngedukung aborsi dong.
Bisa jadi sih.
Iya kan?
Tapi maksud gue ngerti poinnya mahasiswa adalah direvisi loh. Maksudnya
direvisi.
Menuntut revisi, tapi tidak dengan revisi yang sekarang gitu. Mereka menuntut supaya tolong ditinjau ulang. Dan berhasil sih maksud gue, pada akhirnya kan ditunda kan. Revisinya ditunda. Nggak jadi disahkan undang-undangnya dan akan dibahas di periode ini mulai dari nol lagi.
Nah intinya di gua ini bukan soal undang-undang itu tersendiri, pasti juga pemerintah punya alasan tersendiri untuk itu semua lah.
Yeah.
It's not easy governing a team, gimana lo bisa governing satu bangsa begitu ya. Jadi yang perlu gua ini kembali sama teman-teman pemuda-pemudi adalah sebelum mau melakukan sesuatu, coba pikir dengan bijak dan baik itu, supaya ujung-ujungnya juga lu gak mempermalukan diri sendiri. Tapi gue akui, mahasiswa-mahasiswa kemarin itu keren banget pas gue lihat itu, karena mereka ngebela apa yang mereka, gue yakin ke depannya
harus dilakuin. Itu memang mereka keren.
BEM, ketua BEM UGM Trisakti dengan UI, gue yakin itu satu saat di masa depan mereka menjadi pemimpin yang bagus. Tapi di saat mereka menjadi pemimpin yang bagus, mereka juga akan sadar bahwa menggovern sebuah bangsa itu gak segampang beli gorengan di pinggir jalan.
Iya.
Itu sih. Okay, ngerti. Cuman maksud gue, untuk para pemimpin masa depan, pertahankan sifat seperti itu. Pertahankan, jangan alergi terhadap debat. Walaupun lo ini salah, walaupun bentar, ujung-ujungnya kita pertukaran pendapat, dan bagi yang benar-benar masuk akal semuanya, itulah yang diterima.
Iya. Gari.
Itu sih.
Ya, begitulah berita-berita pada hari ini ya. Cukup banyak berita-berita yang kontroversial, banyak juga berita-berita yang baik. Oke lah, demikian berita.
Segmen berita kita.
Berita yang bisa kami sampaikan, kita akan masuk ke segmen utama kita.
Yes. Main.
Alright, Kof. Nih,
gimana nih man ya? How's life man?
Kan ini dibahas di awal ya. Ya begitu doang. Cuman gimana kerja Kof?
So far so good sih man ya. Dalam kerjaan itu ya, gue belajar kalau memang gue ini memang gak ada apa-apanya kalau dibanding orang. Masih banyak orang di luar sana yang lebih pinter dari gue.
Okay.
Nah, tapi Kalau dalam pekerjaan, kadang gue suka besar ego, besar kepala, jujur aja. Tapi kalau dalam kerjaan gitu kan. Tapi kalau dalam kerjaan menurut gue sih itu hal yang wajar dan hal yang baik untuk nunjukin kalau memang orang memang bisa kerja untuk demi kebaikan organisasi, bukan demi kebaikan diri sendiri, tapi demi kebaikan organisasi. Gitu kan. Tapi
nah, lu berasa ada yang kayak ini gak sih, berasa ada yang kayak berubah gak sih sejak lu kerja?
Nah, kita gue keluar dari kantor. Itu kan settingnya totally different sih ya, dalam kantor. Yang gue gak ini adalah ketika gue udah di luar kantor, kebiasaan gue di dalam dunia perkantoran, gue bawa ke temen-temen gue juga di tongkrongan.
Oh, terbawa akhirnya.
Bawa, gitu kan. Dimana kadang kalau kebesaran kepala gue ini juga terlihat sama teman-teman gue. Ya intinya itu gue menjadi jatuhnya sombong.
Oh, sama jadi itu. Di tongkrongan lu kayak apa sih Kofani, sombong amat.
Iya, gue kerasa kayak gitu.
Pakai nadanya mandra, sombong amat.
Sombong amat.
Amat. Okay. Amat. Itu.
Kayak gitu ya. Gue menjadi sombong.
Terus?
Nah, tetapi gue rasa itu sesuatu yang wajar sih ya. Karena itu bawaan dari kantor, dan kalau memang gue kadang sekarang udah ngerasa kalau untuk switching dari bagaimana gue di dalam kantor dan bagaimana juga gue di luar kantor itu kadang rada sulit, karena gue gak mau ketika gue di luar kantor gue turun derajatnya dari gue ketika gue di dalam kantor, gue akan dianggap kecil basically, yaitu ego gue doang sih. Tapi kadang belakangan ini gue nongkrong sama temen-temen gue di mana mereka enjoy aja having fun, nggak buktiin kalau ada yang benar ada yang salah begitu.
Oke. Okay.
Gitu kan, having fun aja. Ketika gue having fun, rasa arogan dan kesombongan itu it's gone. Jadi gue hanya fokus sama waktu yang gue habisin sama,
karena lo menikmatinya gua, kan
lo menikmatinya gitu. Nah di situ gue sadar
bahwa
kesombongan dan arogansi itu nggak perlu. Perlu nggak ya menurut lo? Karena gini, ketika lo sombong mau itu dalam hal apapun, nggak ada gunanya, karena itu lo nggak akan bawa ke surga, hanya stay di dunia ini. Nanti kalau udah nggak di dunia ini lagi,
apa yang lo bawa?
No one will cares. Nggak ada yang bersaing untuk menjadi.
Tapi bagi gue sombong itu perlu. Tahu nggak
beberapa konteks?
Tahu nggak bawa? Tahu ya, maksudnya dalam beberapa konteks itu perlu. Tahu nggak kenapa?
Kenapa?
Let's say lu ketemu sama orang yang ngeselin banget.
Oke.
Okay. Padahal status jahat-jahatnya nih ya, status dia tuh masih di bawah lu gitu kan. Status dia masih di bawah lu gitu.
Oke.
Okay. Terus tiba-tiba dia bertindak sombong gitu. Emang benar-benar literally sombong. Iya. Kan lu genek tuh ya. Kadang kalau gue pribadi, gue udah gak tahan, gue sombongin balik gitu. Sampai dia diem.
Itu memang itu kadang diperlukan.
Jahat, itu jahat memang. Tapi itu diperlukan gitu loh.
Gue rasa itu untuk tujuannya bukan untuk nunjukin kalau lu memang sombong, tapi lu pantas untuk di respect.
Iya gitu, betul gitu. Betul. Poinnya sih gini, gimana lu mau respect sama orang kalau lu aja gak bisa
respect sama orang lain.
Iya kalau lu gak bisa respect sama orang lain. Iya gitu. Itu
untungnya dari lingkungan lu sama gue, kita ini dibesarin untuk men-treat seorang janitor sama derajatnya dengan seorang CEO.
Betul, setuju.
Gitu.
Iya.
Mereka ini sama-sama bekerja keras, hanya bisa dibilang di bidang tertentu.
Bidang aja beda kok.
Bidangnya aja yang beda. Semangat untuk bekerja keras itu sama, sederajat bisa dibilang.
Betul, betul.
Nah itu ketika gue lihat sekeliling gue ini, gue perhatiin gak ada bedanya antara orang-orang di sebelah kiri gue dengan gue. Sama aja kok. Gitu kan. Nah itu juga minggu lalu juga gue emang agak kebawa lagi nih kebiasaan gue dalam dunia korporasi. Gue dalam ngechat seseorang.
Oh ya, cie.
Dia bilang sesuatu yang memang gak perlu ditanyain, tapi ujung-ujungnya mungkin gak gue mikirin juga. Mungkin dia keselip lidah.
Iya.
Gitu kan ya. Atau nah itu tuh gue rasa.
Ya lu ini aja reflek. Terbawa dari yang kemarin-kemarin. Kantor. Jadi seharusnya lu gak kerja kalau gitu. Kantor itu buat lu rusak.
Jadi gelandangan dong. Ntar dikena denda saya.
Denda. Kita gak bisa ketawa kencangnya di McD. Kalau di McD ntar kalau kode Intel abis kita.
Jadi petani aja. Biar unggas aja ke sebelah.
Ke sebelah. Dibayar lu.
10 juta ya?
Iya 10 juta. Denda. 10 juta berapa tuh? 1 juta segitu-segitu lah pokoknya.
Ya, unggas gue punya 3. Ini ke sebelah.
Lumayan. Dibayar. Gitu kan.
Jadi ya gitu. Jadi maksud gue yang lo bilang tadi itu memang gue rasa bukan sombong yang diperlukan atau arogansi yang diperlukan, melainkan keadaan untuk direspek sama orang lain itu yang diperlukan.
Ya,
karena
ya,
yang
setuju.
Susah itu adalah kita lo udah naik nih dalam hidup lo, yang susah adalah pertahankan kerendahan hati lo sebagai lo dari dulu. Kacang tak boleh lupa sama kulit. Gue mau kasih contoh nih men.
Asik.
Gini,
tumben.
Waktu Bill Gates itu lagi makan di restoran terfavoritnya dia, itu memang langganan. Tapi hari sebelumnya anaknya si siapa namanya?
Ya anaknya Bill Gates yang cewek ya?
Cewek.
Ya.
Makan di situ juga. Ya dengan marganya aja orang aja udah tahu nih ya.
Udah segan langsung. Anaknya Gates bro. Gitu kan? Impian semua orang.
Itu customer impian.
Iya.
Ya makan. Minta bill habis selesai makan. Oke. Okay. Sekian. Dia kasih tip ke waitersnya $500.
Oke. Okay.
Besoknya si Bill Gates makan di tempat yang sama. Makan dia.
Nom.
Waitress minta
bill.
Bill dong.
Yang datang Bill Gates.
Yang ngambil Bill Gates.
Tapi minta bill yang minta Bill Gates.
Minta Bill Gates minta billnya. Nah, terus dia kasih tip. $5.
Oke.
Okay. Terus waitersnya shock dong.
Ya kok cuma 5 gitu.
Cuma 5 kan ya. Padahal lu orang terkait dunia. Terus Bill Gates jawab ini. Si waiters itu bilang ini dulu. Kemarin anak bapak makan di sini kasih tip $500. Kok bapak cuma kasih $5? Si Bill Gates jawab ini. Anak saya adalah anak dari orang terkaya di dunia. Kalau saya anak dari seorang tukang
background keluarganya.
Background keluarganya yang itu. Saya bukan siapa-siapa kok. Nah kalau anak saya anak dari orang terkaya di dunia.
Ini keren sih.
Dimana itu dia barusan nunjukin bahwa memang kacang itu tak boleh lupa
kulit. Akan kulitnya. Betul. Ini gue juga mau kasih contoh nih. Paling simpel. Waktu sebelum film Gundala keluar. Asik. Sebelum film Gundala gue ada ikut tuh. Ikut meet and greetnya. Tugas sebagai admin magang di Kicking Out. Hai Kicking Out.
Siap.
Gitu kan. ke peluncurannya lah, peluncuran film-film Gundala gitu di Senayan City. Gua kesana ketemu artis-artisnya dong, Joe Taslim.
Ada dia.
Ada Joe Taslim, ada Chelsea Islan.
Oke.
Okay. Rame deh, ada Aryo Bayu, ada siapa namanya Abimana itu gitu. Terus gue meminta foto sama mereka kan, kak boleh minta fotoan nggak? Terus katanya, ayo sini. Jadi dari cara mereka ngomong, dari cara mereka nge-treat orang, iya. Mereka tuh sebagaimana adanya mereka gitu. Mereka gak pikir gue artis yang bayaran yang mahal, jadi gue sombong.
Gak
jaim. Apalagi Joe Taslim, waktu dia pegang HP gitu kan, HP-nya dari fansnya nih, eh foto-foto 1, 2. Eh kok gak foto? Ya ini mah video, gitu ngomongnya. Sumpah.
At least he's being himself kan.
Iya, setuju. Jadi setidaknya mereka nunjukin, mereka tuh bukan nunjukin gue artis dan lu patut menghormati gue. Enggak, mereka nunjukin gue artis dan gue sama kayak lu. We are human being. Asik, sumpen gue ngomong bahasa Inggrisnya lancar sih.
Nah itu walaupun nunjukin kalau memang
sumpen tuh gak ada gunanya.
Dan itu ya Bill Gates aja barusan nunjukin dari tadi gitu kan.
Obama deh, Obama. Ingat gak yang Obama keluar dari istana presiden, keluar dari White House, jalan terus dia tiba-tiba lapar,
makan
dia lihat
iya, shop.
Iya itu yang tiba-tiba belok semua kaget kan.
Itu orang yang kayak itu justru keren. Bill Gates jadi salah satunya. Presiden kita sendiri juga
Bapak Joko Widodo.
Bapak Joko Widodo ya sponsor kita ya Pak ya.
Ya dia, kalau dia denger dia nggak jadi kan nggak denger podcast.
Dia menjadi contoh juga buat itu orang-orang. Begitu juga dengan Obama dan Joe Taslim juga ya.
Iya, itu contoh gitu bahwa memang sombong itu enggak ada gunanya kecuali kalau lu mau ngeprank ya. Ya sombong berguna kalau ngeprank.
Kemarin juga Jokowi juga bilang, "Ya, kalau memang saya dijelekin atas kepribadian saya dan kinerja saya itu udah biasa. Saya kan bukan anak dari kaum elit. Saya kan bukan anak dari seorang pengusaha." Atau saya bukan anak dari artis. Saya mah anak dari orang tua saya yang dulu berasal dari kampung tinggalnya, Bill Gates. Saya ini anak dari pengacara, bukan anak dari orang terkaya di dunia.
Iya.
Kacang gak boleh lupa
sama kulitnya. Betul. Ya, so far sih memang seru sih. Maksud gue, sombong ini gimana ngomongnya ya? Lu gak perlu jadi sombong. Lu gak perlu jadi orang sombong. Lu gak perlu jadi orang arogan. Tapi di sisi lain, untuk having fun sih boleh aja.
Boleh.
Seru-seruan aja sih bisa aja. Iya,
tapi
betul.
Bisa dikontrol tetap. Harus iya. Bisa dikontrol.
Gitu. Cuman ya kadang gini Kof, suka gini. Contoh nih, kita sebenarnya gak mau jadi sombong. Begitu kita upload ke sosmed, ada orang yang anggap sombong banget sih lu.
Itu.
Kan ngeselin. Kayak
atau di saat
bukan maksud gue untuk jadi sombong.
Iya. Memang kita mau nunjukin hasil dari apa yang kita lakuin itu memang nyata. Nah terus kita juga nih, kita ceritain tentang apa yang terjadi di kantor atau gimana sama teman-teman gitu ya. Kalau memang itu terjadi, contoh nih ya, kalau misalnya kita memang ngopi atau lunch sama top management atau bagaimana, kita ceritain dong ke teman-teman. Terus lalu gitu doang, sombong amat lo, nggak ada sama sekali niat menyombongkan diri, melainkan memaparkan kenyataan yang terjadi.
Atau malah kadang kita cuma kasih tau, tau gak kata si bapak ini lucu loh, gitu-gitu doang kan. Emang cuma mau kasih tau doang. Atau gini deh, yang paling bikin sebel deh, selain netizen. Contoh, ada kenalan jauh dari mana gitu kan. Ketemu lu terus bilang, tolonglah, bantulah dulu sekian. Terus lu cuma bisa bantu setengahnya lah contohnya. Terus dia bilang, maksudnya cuma segini kan kau orang udah kerja kaya, kau, tajir, sombong tajir. Banget kau. Kan gue kayak, hah? Apa sih? Maksud gue bukannya gimana ya? Maksud gue ya mau kalau mampu segitu ya, ya gimana?
Emang maksudnya mereka juga nggak sadar kalau kita juga punya
iya sendiri. Betul.
Bukan kita kalau akan bantu sebisanya kita. Jadi,
kadang juga orang suka salah nangkep dengan kearogansian seseorang. Terus ada ya kayak gitu yang tadi gue bilang, yang sebenarnya niatnya nggak mau aja diarogan tapi orang ngeliatnya diarogan. Sebenarnya bisa aja dengan lu ngomongin baik-baik ke dia, ngomong empat mata sama dia, atau kalau di chat japri dia, jangan di grup chat. Kenapa? Karena lu akan mempermalukan dia. Pada akhirnya yang jadi sumber masalah bukan kesombongan dia, tapi cara lu memperlakukan dia.
Betul.
Keren juga omongan gua. Sudah 30 menit bersama saya dan Kova. Itu 30 menit, Kov. Tidak terasa ya. Thank you sudah mendengarkan kami podcast. Kalau kalian punya saran dan kritikan, kalian bisa kasih ke kita. Tapi sebelum kita tutup, kita mau kasih kata-kata mutiara. Kata-kata mutiara dari Kova.
Ketika kalian melihat bahwa samudra itu biru, bening, ingat Kalimalang itu coklat.
Oke, kata-kata. Tapi benar sih itu benar sih.
Enggak salah.
Oke, kata-kata mutiara dari gue ya. Ketika kalian sedang berkendara di Jakarta, lalu tiba-tiba Jakarta lengang, maka sadarilah itu sedang lebaran.
Betul sekali Anda.
Betul dong.
Genius.
Betul kan?
Genius.
Karena Jakarta lengang cuma lebaran, dan orang Jakarta cuma bisa sombong di hari itu. Jakarta lengang,
caksel.
Hey guys, Jakarta literally kosong.
Literally, nanti malam kita mau dinner kemana? Aku bayar pakai dollar.
Sombong amat ya.
Sombong amat.
Oke guys, thank you for listening guys. Bisa follow Kova di mana?
@KovaVSZ atau @Zebedeus_snapshots. Dan bisa follow Norman di...
@NormanKarel di Instagram dan di Twitter juga sama @NormanKarel. Atau bisa follow di mana? Instagram kita.
@DemoDummy. Atau bisa email kita di...
officialdummyentertainment@gmail.com.
Gini, kalau kalian punya sesuatu yang mau dibicarakan...
yang mau diceritain
gitu ya,
kirim lah ke kita. Jangan dipendam sendiri. Itu karena si Joker, kenapa dia jadi Joker, karena dia pendam sendiri ceritanya gitu.
Jangan jadi kayak Joker,
jangan jadi kayak freak. Iya, cerita-cerita ke kita ya. Cerita-cerita kita siap mendengarkan. Kalau malu-malu buat nge-email, nge-DM, DM aja ya. DM atau malu-malu buat DM di Instagram kami, DM aja pribadi ya. Kita siap mendengarkan 24 jam buat kalian, 24 hours. Thank you for listening us. I'm Norman Karlen.
I'm Kova Zebedeus.
We're signing out.
Bye-bye.
Bye-bye.